31. Bab. Musa ähli Israil halkının öňünde sözünü soňlap şeýle diýdi. Men häzir 120 ýaşymda. Mundan beýlek men başlutan bolup biljekdir. Rep maňa, sen Iýordandan aňry geçmersin diýdi. Hudaýyňyz Rebbiň özi siziň öňüňizden geçer. Ol ähli halklary siziň öňüňizden ýok eder we siz olaryň ýerini mülk edinersiňiz. Rebbiň söz berişi ýaly. Yeşua size baş olup deryadan geçer. Reb Amorların hanı Sihon bilen oğu öldürüp, onların yurdunu veyran edişi yali bu halkları hem şeyle der. Reb onları size tavşırar. Siz hem onları menin buyuruşum yali dersiniz. Dözümlü ve mert bolun. Onlardan korkman, doğula düşmen. Sebebi sizin bilen gidecek hud hudayınız Rebbin özüdür. Ol sizi hiç vaat yeke taşlamaz, terk etmez. Sonra Musa Yeşua'nı çağırıp, ähli İsrailların gözünün alnına şeyle deydi. Dözümlü ve mert bol. Çünkü Rebbin ata bağlarınıza vaat eden yurduna bu halk bilen gidecek yeke tek sensin. Bu yurdu onlara mülk edip paylap verecek hem dine sensin. Rebbin özü senin önünden gider. Ol senin bilen bolar. Ol seni hiç vaat yeke taşlamaz, terk etmez. Korkma ve doğula düşme. Sonra Musa şu kanunu yazıp, onu Rebbin ahd sandığını götüren Levi ruhanlarına ve İsrail'in ahli yaşullarına verdi. Musa onlara şeyle buyruk verdi. Her 7. yılın, karzların geçileyen yılının ahırına, çatma bayramına, Ähli İsrailler Hudaýyňyz Rebbiň huzuruna, onuň öz saýlajak ýerine gelenlerine, siz şu kanuny ähli İsraillere eşittirip okaň. Ähli halky, erkekleri, aýallary, çağalary, şeýle hem galalaryňyzda ýaşaýan gelmişekleri ýygnaň. Olar bu barada eşidenlerine, Hudaýyňyz Rebden gorkup, bu kanunyň ähli sözlerini ihlas bilen ýerine ýetirmegi öwrensinler. Oların bu kanunu bilmeyen çağaları hem, Yordan deryasının anırsındaki mülk yerlerine yaşayanlarına müneş edip, Hudaýyňyz Rebden korkmağı öğrensinler. Reb Musa, senin ölmeli vaktin olaylaştı. Yeşuanı çağır da ikiniz hem bana yüz tutulayan çadıra barın. Men ona buyruklarımı melim edecek, deydi. Şeylelikte, Musa bilen Yeşua ikisi Rebbe yüz tutulayan çadıra bardılar. Reb çadırda bulut sütünü görünüşünü peyda bollu. Bulut sütünü çadırın giyirilgesine durdu. Reb Musa şeyle deydi. Tizara sen ölüp ata bağlarına kavuşarsın. Şondan son bu halk bariyan yerindeki keseki halkların hudaylarına secde etmek bilen zina ederler. Olar menin güleni eden ähtini bozup, meni terk ederler. Şol gün menin gahar gadağım oların üstünden iner. Men oları terk edip olardan yüz övrerin. Olar şu vaada helak bolarlar. Oların üstünden köp bela beterler iner. Şol gün olar, aramızda hudayımızın yoktuğu sebeple, bu bela beterler bizim üstümüzden iyini mi ke diyerler. Oların başa hudaylara tarap övrülüp eden ähli ervetlikler üçin, şol gün men olardan hökman yüz övrerin. Şonun üçin hem inni bu aydımı yazıp alın ve İsraillara övredin. Olar okasınlar. Şonla bu aydım bana İsraillerin karşısına şayet bolar. Çünkü men oları ata bağlarına vaat eden yurduma, süt ve bal akıyan yurda getirenimle, olar iyi biçip, karınları dok olup mesirgep, başka hudaylara sığınıp, onlara kulluk ederler. Meni yigrenip, menin ähtimi bozarlar. Başlarına ençeme ağır külpetler inenne, onların nesilleri bu aydımı dillerinden düşürmezler. Şonlu bu aydım onlara şayatlık eder. Çünkü men vaada veren yurduma onları getirmezden ön hem, hatta hedir hem, onların ne ahili fikir dediklerini önünden bileyerin. Edil şol gün Musa bu aydımı yazıp İsraillere öğretti. Sonra Reb Nun'un oğlu Yeşua'nın etmeli işlerini tavşırdı ve ona, dözümli we mert bol. Çünki Israillary meniň söz beren ýurduma getirjek sensin. Men seniň bilen bolaryn, diýdi. Musa bu kanuny onuň iň soňky sözüne çenli kitaba ýazyp gutardy. Ve Rabbin ahd sandygyny göterýän lewilere şeýle buyruk berdi. Bu kanun kitabyny alyp, Hudaýyňyz Rabbin ahd sandygynyň ýanynda goýun. Goý ol şol ýerde size garşy şaýat bolup galsyn. Çünki men siziň nähili baş bolar we boýnyýogyn halkdygyňyzy gowy bilýärin. Meren takdiri kän, siz Rabbe garşy pitne turýarsyňyz. Ölenimden soň, siz gör näçe gedek pitne turýarsyňyz. Tireleriňiziň ähli ýaşullaryny we baş tutanlaryňyzy meniň ýanyma ýygnaň. Men bu sözleri olara eşittirip aytça, koy asman bilen yer olara karşı şayat bolsun. Çünkü ölenimden sonra, menin size buyuran yolumdan çıkıp, büsbütin azgınçılığa başvuracaktınızı men biliyerim. Ahırkı günlerde başınızdan bela beterine, sebebi siz Rabbin nazarına pisi iş edip, öz etmişleriniz sebeple onun kaharını getirersiniz. Sonra Musa bu aydımın sözlerini tutuş İsrail cemaatine eşittirip, iň soňky sözüne çenli okady.